käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes ja tänase saate teemaks me oleme valinud jälle ühe pühakirja teksti, õigemini osa sellest tekstist ja meie teemaks on täna mitte nii nagu maailm annab. Ja me kõik oleme kogenud seda, et Jumalal on anda meile mitte nii nagu maailm annab. Ja tänases saates on stuudios Jaana Rosin, Arvet Lint ja mina Ehalo Peakas. Ja loeksingi kõigepealt selle teksti ja see tekst on kirjas Johannese evangeeliumi 14. peatükis ja 27. salmis ja see siis ütleb nii. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks. Ja tahamegi siis rääkida imelisest Jumala rahust, mida me kõik kogeme. Ja see meie teema on üsna tihedalt seotud ka selle ajaga, kus me praegu oleme ja küllap kõik meie mõtleme neil päevil rohkem kui tavaliselt Jeesuse sünnile ja ilmselt mõtlevad Jeesuse sünnile neil päevadel ka need inimesed, kes oma igapäeva elus Jeesusest võib-olla üldse ei mõtle. Ja tekst, mis minu jaoks on väga tõsiselt kõnelnud just Jeesuse sünnist, on kirjas Heebrea kirjas 10. peatükis ja seal on öeldud siis niimoodi. Sellepärast ta maailma tulles ütleb, ohvrit ega andi sa ei tahtnud, aga sa valmistasid mulle ihu. Põletus ja tapa ohvrid ei olnud sulle meelepärast. Siis ma ütlesin, vaata, ma tulen. Rull raamatus on minust kirjutatud. Tegema su tahtmist, oh Jumal. Keegi meist ei suuda päris täpselt aru saada, mida endas sisaldas Jumala inimeseks saamine ja kuidas see täpselt toimus. Aga millised on teie mõtted seoses Jumala inimeseks saamisega?
Jumal tuli siia sellisena, et mitte üks inimene ei saaks mõelda, eks, et ta on liiga kõrge, et ta on liiga suur, et ta on liiga püha ja mina ei ole väärt tema ligi tulema. Ja need inimesed, kes tulid tema juurde ja teda vastu võtsid tegelikult, nende jaoks ta tuli sellisena vastuvõetavana. Need inimesed, kelle jaoks ta ei täitnud neid kriteeriume, millisena nemad teda ette kujutasid, need ei suutnudki teda vastu võtta ja pettusid temas. Ehk siis me tihti peale nagu ei, võib-olla ei oska piisavalt hinnata seda, et Jeesus on kõigile kätte saadav ja kui me siin ühes eelmistest saadetest rääkisime sisust ja vormist ja ütlesime, et inimestena me tihti, ta kui keegi tuleb Jumala juurde, siis ta kõigepealt peab ennast muutma. Jumal seda ei oota, sest ta teab, et ilma temata me ei suuda ennast muuta. Ja see, et Jumala poeg, Jumal ise tuli siia maa peale sellisena, et mitte üks inimene ei peaks kujutama ette, et selleks, et Jumal omaks saada, peab enne mingi suure teokorda saatma. Siis ma mõtlen, kui palju see tegelikult peaks julgustama iga inimest. Igat ühte, kes tunneb, et ta ei ole väärt. Ja me küll ütleme, et mitte me ei ütle, et me teame, et Jumal on suur ja püha ja kõik võimas ja maailmade looja. Aga ta tuli siia alla, et me saaks aru, et ta on nii meie lähedal ja ta nii hoolib meist. Ükskõik millised me ka ei oleks. Kui me ainult pöörame pilku tema peale ja ütleme, issand aita. Tegelikult rohkem pole ju vaja.
Minu mõelest on eriti vapustav see, kuidas Jumal ei jäta inimest mitte üheks hetkeks ilma lootuseta. Sest kui Adam ja Eeva seal Eedeni aias, seal päris alguses, pattu tegid ja Eedeni nii-öelda kaotasid, siis oli seal samas öeldud Jumala poolt esimene tõotus lunastaja tulekust. Naise seemnest pidi tulema see, kes purustab maa pea. Ja minu jaoks on see täiesti vapustav rahuallikas, et ükski Jumala laps ei pea mitte ühte hetke tundma teadmatust tuleviku suhtes. Mitte üks hetk me ei pea mõtlema, et aga mis nüüd saab. Sest maailma algusest peale anti see tõotus ja kui me läheme nüüd mõttes tagasi sinna Betlehema sõime juurde ja mõtleme, et see sama tõotus, mida veel väga paljudel kordadel korrati ja mida tegelikult kõik tolleaegne Jumala rahvas ootas. See Jumala tõotus sai tõeks hoopis teisel viisil, kui inimesed seda ootasid. Ja sai niivisi inimestele ilmsiks, nagu nad mitte kunagi seda ei oleks osanud loota ega arvata. See ei olnud loogiline, et kuningate kuningas ilmub sellise madaluse sees ja et kuningate kuningale ei ole kohta inimeste hulgas. Loomad, võiks öelda, võtsid ta vastu oma looja ja inimesed ei võtnud. Pärast pikka Jumala rahva ajalugu, kus pidevalt ja pidevalt olid enda ootused messia tulekul, nad ei tunne ära messiat. Ja mina tõmbaks siit paraleeli meie ellu, et kui sageli on need olukorrad, mida Jumal meie ellu lubab, hoopis teissugused, kui meie arvame, et nad peavad olema. Ja kui sageli me otsime sealt, kust me ei leia. Ja inimesed meie ümber otsivad sealt, kust nad ei leia. Ja sellepärast ajal, kus me räägime Jeesuse sünnist, tahaks nii väga inimestele öelda, et otsige südamega ja tõesti hüüdke appi ja hüüdke lahenduse järele. Me võime oma elu täita ükskõik millega ja tihti täidamegi sellega, mis tegelikult ei toida ja ei täida. Aga kui me hüüame, kui me otsime lahendus, siis me leiame. Ja see lahendus tuleb meie ellu rahuna.
Võib-olla üks asi on jah teada seda, et Kristus on sündinud ja ma usun, et seda on kuulutatud ka nüüd siin Eestimaal üsna avalikult ja tõsiselt, kuigi jah, nõukogude ajal keelati seda ja peideti, eks ole, ja ei lubatud ja jälgiti. Aga kuna ta on nii palju kuulutatud, siis sellest üksi teadmisest jääb siiski väheks. Kui sa avastad tõesti, et Kristus on sündinud ka sinu pärast, et sa ei ela lihtsalt siin nii sama, vaid ta on sündinud just sinu pärast, et see küsimus tuleks, ma usun, igale ajal lahendada. Ja kui me selle lahenduseni jõuame, siis me hakkame, ma usun, otsima seda põhjendust. Jumala asjadega on nii, et alati kui me otsime, siis me leiame. Kui me tegelikult ei otsi, siis me ei leia.
Ja huvitav on see, et kui me neid Jumala asju otsime, siis sellega käib rahu kaasas. Tähendab, et see protsess alati toob inimesele rahu südamesse. Mulle tuleb meede üks ammune juhus ühest oma töökaaslasest, kes hakkas mingil hetkel vaimulike asjade vastu huvi tundma. Ja ma andsin talle paar vaimuliku raamatut ja ma isegi ei mäleta, mis raamatud ma talle andsin, aga ma tean, et tema tunnistus oli see, et kui tal oli rahutus hinges, kui tal oli ärevus, ükskõik mis, ta võttis kätte, hakkas seda lugema ja tal tuli rahu südamesse.
Ma olen oma kogemustes just seda rahu selliselt kogenud, et alati meil on inimestena kuidagi illusioon või unistus teatud rahust võrreldes see rahu, mis on minu südames ja mis Jumal on mulle annud, et see on niivõrd tohutult eriline ja niivõrd sügav ja selline kogemuslik, mida lihtsalt peab ise kogema. Ja mäletan, et ma kõige rohkem ma kogesin siis, kui ma tegin lepingu Jumalaga peale ristimist. Tuli minu ellu selline periood umbes kuu aega, kus Jumal andis sellise rahu, mida ma ei oska tegelikult sõnadega seletada. Aga see oli täielik üle loomulik. Ma käisin nii-öelda maast kõrgemal ja selle rahuga kaasnes rõõm. Ja tagalt järgega ma võin öelda, et see oli avants Jumala poolt minule. Et mida tema riik ja mida ta üldse tahab oma südames mulle edasi anda. Aga siis kui aeg läks edasi, siis see rahu kadus ära ja Jumal hakkas mulle näitama neid takistusi, mis takistavad seda rahu tegelikult mul päevast päeva hommikust õhtuni saamast. Ja kuna sellest ajast on ikka aastakümneid möödas, siis tagalt järgi on seda väga hea kogeda ja tõdeda. Siin peaks kindlasti täna saates rääkima nendest ka takistustest natuke ja sellest just, kuidas see rahu jõuab meie südametesse. Kuidas Kristus võib samamoodi sündida meie südametes, kui seal Betlema sõimes ja ta toob tõesti kaasa rahu, sest ta on rahu vürst.
See jutt, mis sa rääkisid aru, et just sellest oma pöördumisest või ristimisest ja peale sellest elust maapinnast kõrgemal, see meenutas mulle endale seda aega, kui no mina olin siis mõnda aega olnud juba ristitud ja enda arust pöördunud ka, aga täpselt meeles see hetk, kui ma äkki sain aru sellest Saalomoni ülemlaulust ja sellest, et see on issanda laul oma lastele. ja ma mäletan seda tunnet, et ma sõitsin Meriväljale bussis Eha juurde palvegruppi. Ma ilmselt nägingi välja nagu napakas, aga ma olin nii õnnelik ja võt samamoodi nagu sa ütled, et maast kõrgemal, et isegi mitte lihtsalt rahu, vaid tõeline nagu rõõmu ja õnnetunne ja mitte mingi ekstaas, et mõistus on segi, et sa ei tea, mida sa teed, vaid lihtsalt see tõeline õnnetunne, mida Jumal võib anda meile. Ja alles võib-olla kuu aega tagasi ma kogesin jälle sellist asja, mida Jumal jälle saab teha, kui me ainult lubame tal teha, et võib mind teha õnnelikuks hästi väikest asjadega. Ja mina mäletan, et oli rahupäeva õhtu, ma läksin kirikusse ja ma tahtsin jalutada. Ja ma läksin natuke varem juba enne kirikut paar peatust maha ja tahtsin läbi vanalinna jalutada. Ja siis seal tee peal, üpris alguses, lihtsalt heitsin pilgu lillepoodi ja kõik seal oli nii ilus, nagu enamus lillepoodides on. Mõtlesin Jumala peale ja äkki hakkasin kogema täpselt seda sama sellist õnne ja rahu tunnet, et nii hea oli olla, mitte millegi pärast. Et kui me alati inimestena mõtleme, et selleks, et ma oleksin õnnelik või et mul oleks rahu, peavad olema täidetud mingid tingimused. Tegelikult on nii, et on ainus tingimus, mis peab olema täidetud. See on see, et ma olen Jumalaga koos. Ja kui sa siis lähed edasi ja kui sa lähed temaga ja lubad tal ennast kanda, ilma et sa himustaksid, ma ei tea, mis ime asju, mida meile kogu aeg silme ette seatakse. See oli nii vapustav õnnetunne, et tõesti seda oli võimalik nagu ühegi tavalise kogemusega võrrelda.
Huvitav on see, et see rahu, mis Jumal annab, et see ei sõltu sest välistest olukordadest, mis meie elus on, vaid see rõõm ja rahu antakse selline, et sisemiselt. Sul võib olla väga raske kriis või nagu Taavet ütleb, et 1000 langeb paremalt poolt ja 1000 vasakult poolt, see tähendab sõja olukorda. Ja kui sa sellises masinas oled ja ta ütleb, et rahu on mul südames. Tähendab, et need asjad mind ei kõiguta. Ja Jumala rahu on selles mõttes sõltumatu meie välistest. Alguses ma püüdsin oma rahu ja rõõmu leida nii erinevates asjades, näiteks kui ma sain uue auto või tuas remondi valmis ja tundsin selle üle rõõmu, aga see ei ole üldsegi see.
Minul kõige lemmik näited selle sama selle rahu ja selle sisemise õnnetunde või rahul oleku kohta on pärit nendest samadest apostlite tegude lugudest. Ma nagu ei väsi ja kordamast ja võib-olla ma olen siin raadios ka juba 10 korda sellest rääkinud, aga kui Paulus ja Siilas näiteks pandi vangi ja siin on kirjas, et nad pandi kõige kindlamasse vangi hoonesse ja nende jalad pandi pakku ja kui me mõtleme, et need tolleaegsed vanglad ei olnud sugugi mingid meeldivad kohad, eks ole, noh, ma mõtlen, et ei olnud nagu eurotingimusi seal, kindlasti mitte. Ja Paulus ja Siilas, mida nad teevad seal? Palvetavad ja kiidavad lauldes Jumalat ja ma olen millegi pärast täiesti veendunud, et need ei olnud nagu nutulaulud. Ehk siis see tähendab seda, et neid ei morjendanud see. Loomulikult oli paha, et nad pandi vangi, aga samas issand oli nendega ja nad kogesid seda tema lähedal olekut niivõrd, et neil ei olnud enam vaja muretseda. Nad teadsid, et kõik on Jumala kättes. Ja mis iganes neid tabab, see tabab ja nad ei kartnud. Ja kui me tõmbame paraleeli täna päeva, et siis see tähendab seda sama, et nagu sa arved ütlesid, et rõõm mingist asjast või mingist tehtud tööst, et see ei ole tegelikult võrreldav selle tundega, mida sa saad issandega koos olles. Mina olen kogenud hästi palju sellised asja, et mõtled, et ma tahaksin sellist asja, seda mul on hädasti vaja ja kui sa oled selle asja saanud, siis tegelikult ta lihtsalt on sul, eks ole. Ja no tore, et ta on. Ja ma mäletan, kunagi lapsena ma lugesin raamatut Kuningas Saalomoni kaevandused. Ma sellest raamatust ei mäleta muud, aga seda ma mäletan, et need aardeotsijad, kes läksid neid teemanti otsima sealt kuningas Saalomoni kaevandusest, nende teejuht reetis neid ja nad sattusid lõksu ja see teejuht ise põgenes ja ta hüüdis neile järele. Need aardeotsijad olid sattunud siis sellesse varakambrisse, kus tõesti olid kirjeldamatud rikkused ja see teejuht ütles neile tagant järgi, et siin on teie teemandid, sööge neid ja jooge neid. Ja meiega võib tihti peale juhtuda see sama, et me igatseme kogu aeg arvame, et väljast poolt peavad mingid tingimused täituma selleks, et me oleksime õnnelikud ja rahul. Aga meid võivad ümbritseda tõesti maailma suurimad rikkused, aga kui meie süda ei ole rahul, siis meiega juhtub nii nagu kuningas Saalomoniga, kes oli maailma kõige rikkaim mees, ta oli ka kõige targem mees ja ometi ta läks Jumalast eemale ja oli õnnetu. Et kui kogu aja raamatut lugeda, et minu jaoks on üks fantastiline raamat, mis näitab, kuidas mees on oma elu jooksul lõpuks targaks saanud.
Rahu on minu jaoks olnud nagu indikaator. rahu on nagu ema pai lapsele, et sa hästi tegid seal õigel teel. Ja rahu jälgides oma südames, sa võid näha oma elu teed, oma otsuseid, kas sa teed need õieti või tee. Ja alati, kui ma teen vale otsuse, kui ma hakkan valesti mõtlema, siis läheb rahutus südamesse. Ja kui ma teen õiged otsused, palvetan ja otsin Jumala teed, siis selle kinnituseks on alati selline rahu. Ja selle rahu ma tunnen igal juhul ära, et see on hoopis erilisem rahu ja see maailm annab.
Käsi käes.
Hea Pereraadio kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Ja täna on stuudios Jaana Rosin, Arvet Lint ja Eha Lobjakas. Ja me räägime sellest, et Jumal ei anna meile nii nagu maailm annab. Ja oleme rääkinud Jumala rahust, sest see tekst, et Jumal ei anna meile nii nagu maailm annab, on just seotud piiblis Jumala rahuga ja me teame, et ka kõiges muus osas me võime teada, et see, kuidas Jumal annab, on hoopis eriline võrreldes sellega, mida maailmal on meile pakkuda. Ja mulle meenub üks hiljutine noorte missioni koosolek meie kirikus, kus noored esitasid ühe pantomiimi ja mul on nii kahju, et mõned vanad koguduse liikmed ehmatasid sellest vormist nii ära, et see sisu nendeni ei jõudnud. Aga see sisu oli hästi sügav ja kes vähegi kaasa mõtles, need olid mõtlemas pisarsilmil ja seal oli just näidatud näitlikult seda, kuidas maailm annab. Ja kõige eredam koht minu meelest sellest loost just selle maailma andmise mõttes oli siis, kui üks inimene sai lahutatud Jumalast ja maailm pakkus talle raha ja see oli nii ilmekas, kuidas siis see raha visati talle ja siin samas korjati ka kokku. Ja see on täiesti iseloomlik sellele, kuidas maailm annab meile. Et ta nagu annab ja korjab samas kokku, võtab meid sinna loa otsa, veab järgi ja samas ei rahulda meie vajadusi. Ja Jumal andmine ei ole selline andmine. Jumal tõesti läbi selle, et ta on ise enda annud ja mitte ainult ükskord sõime või ristile, vaid risti läbi ta sisuliselt ütleb, et ma tahan elada sinus. Ja kui meie vastu võtame Jumala pakkumise, ja lubame tal elada meis, siis me kogeme rahu. Ja teine asi seoses selle rahuga, mida ma mõtlesin, et kui inglid laulsid seal Betlema väljadel, et au olgu Jumalal kõrges ja inimestel, rahu maa peal, kellest temal on hea meel, nendele inimestel, kellel on Jumalast hea meel, nendel on rahu südames. See oli seal salmis kirjas tegelikult. Ja Kui Jeesus ütles, et vaata, ma tulen rullraamatus, on minust kirjutatud tegema su tahtmist, mu Jumal. Kui meie valime teha Jumala tahtmist, siis meil on südames rahu. Jumala tahte valimine annab rahu. Me ei saa seda ise täita, aga see annab meile südamesse rahu. Ma usun, me kõik oleme seda kogenud.
Minul on selle rahuga just erilised kogemused seoses hingamispäevaga. Hingamispäeva nimetatakse rahupäevaks. Ja tahaks lugeda siin tekstid, mis on Jesaja raamatu 58. peatükis. Kui sa hingamispäeval peatad oma jalga, ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib. Kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks Jehova pühapäeva austusväärseks ja austad seda, ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi omakasu ega kõnele tühje sõnu, siis juhtub midagi. Siis sa tunned rõõmu Jehovast. Mina sõidutan sind üle maa kõrgendike ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Jah, Jehova suu on rääkinud. Ja ma olen aastate jooksul kogenud seda, mida need tekstid tähendavad ja see asi toimib. Ja siin tekstis on öeldud, et võta üks päev Jumala jaoks, ära tee seda, mis sulle meeldib, vaid katsu ennast häälestada sellele, mis Jumalale meeldib. Ja siin tekstis Jumal ütleb kaks korda just seda, et ära tee seda, mis sulle meeldib.
Imeliselt juhatab Jumal asju meie elus ja siia vahele üldse mitte teemakohaliselt tahaksin rääkida ühest just praegu toimunud olukorrast. Meil on tavaliselt kombeks stuudiosse tulles kõik mobiiltelefonid välja lülitada. Ja siis, kui see välja lülitamise aeg käis, siis mina ei kuulnud ega näinud, et telefone tuleks välja lülitada ja minu telefoni ei sisse. Ja siis, kui mul oli üks eriti minu mõelest sügav mõte pooleli, siis hakkas see telefon üürgama. Ja me pidime muidugi salvestuse katkestama. Ja ma esialgu hakkasin juba endale etteheiteid tegema, et miks ma siis ei saanud seda telefoni õigel ajal välja võtta. Aga kui seal telefonist kuulus abipalve, et ühe inimese kodu on põlema läinud ja see inimene, kes helistas, see teadis tegelikult, et me salvestame, ta teadis, et me oleme siin koos ja palus meil eespalvet teha. Siis ma sain aru, et isegi selline asi, et sa ei võtta telefoni välja siis, kui ta tuleb välja võtta, on Jumala juhtimine. Ja rääkides täna rahust, ma tegin selle otsuse tolle hetkel ka täiesti rahulikult ja ma üldse ei mõtlenudki telefoni välja lülitada. Et kuidagi see läks minust täitsa mööda, see idee, et kõik lülitavad telefone välja. Ja kusjuures ma olen tavaliselt kohusetundlik inimene. Aga tänu Jumalale, et tema lahendab ja me usume, et on praeguseks lahendanud ka selle olukorra. Siis kui me viimati olime ühenduses nende hädalistega, siis oli tuletõrje kohal ja asi oli kontrolli all. Ja mina mõtlen veel ka ühest aspektist, mis on ääretult oluline ja mida mina olen oma elus ka kogenud, et nii kaua kui see on ainult üks lapsukene, kes on sündinud sõimes, on see väga tore, aga see on nagu poolik jutt. Ja tähenduse omandab see inimese jaoks siis, kui me vaatame, miks ta tuli, kui see Betlehem on koos Golgataga. Ma mäletan oma kristlase eelset aega. Kui ma käisin jõuluajal kirikus ja kõik oli tore, lumi sadas, kõik oli selline hell ja südamlik ja kõik. Aga ma mäletan seda jõulu jutluse emotsiooni, mis mul tekkis. Kõik nagu kulmineerus kuskile, kulmineerus sinna, lapsukese sünnini. Ja siis mindi rõõmsad laiali, laps on sündinud. Aga mina, kes ma mitte midagi ei teadnud Jumalast ja kristlusest, ma ei teadnud, mis laps see oli. Ja ma usun, et tänapäeval inimesed ikkagi teavad, et Jeesus sündis ja sündis ka missiooniga surra Golgatal, aga nii kaua kui see ei jõua meie mõttesse, et Jumal andis ennast väikese lapsena siia maailma, meie kõrvale elama ja tema eesmärk oli meid lunastada, meie surma minna, et nii kaua see jääb selliseks, et jõulud tulid, jõulud olid, aga edasi tuleb see, et ta on ja ta jääb ja tõesti, nii nagu ütleb Johannes 1.14, et sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au kui isast ainusündinud poja au ja see sõna tahab täpselt samamoodi meie sisse sündida.
Ja me teame seda, et Kristus ei jäänud selleks väikseks lapseks, vaid ta kasvas ka suureks. Kui sa avad oma südame Kristusele, siis ta täpselt samuti ka ei jää imikuks sinu südamesse, vaid ta kasvab suureks. See tähendab seda, et sul on võimalus elada tema elu. See tähendab, et kui ta on sinus, siis ta jagab oma elu sinuga ja sina võid elada hoopis teist elu, tähendab tema elu. Ja nüüd selle tema eluga seoses tulebki see rahu, see rõõm, see armastus südamesse, mida see mitte kuskilt ega ühestki muust allikast. Kõik teised vahendid, viisid, kohad on tegelikult võltsitud. Minul oli selline kogemus, et ma olin nagu solgivett kogu aeg joond. Ja nüüd, kui Kristus alustas oma elu minus, siis ma avastasin, et on olemas tõeline puhas allikas. Ja siis ei taha enam kunagi selle solgi koha juurde minna, kust ma enne jõin.
Ma tegelikult tahan veel tulla tagasi selle Jeesuse sünni ja surma juurde. Inimesed rõõmustavad Jeesuse sünni üle või vähemalt pidutsevad või peavad pühi. Aga ma arvan, et ei ole võimalik tõeliselt selle sünni üle rõõmu tunda, kui sa ei ole kõigepealt käinud ära Golgatal, et sa saaksid aru, kuni sa ei ole mõistnud, miks see laps sündis, ei oska sa tegelikult seda tema sündi ju hinnata, eks. Ja teile ma vaatsin ühte filmi, mis rääkis inimlikust ohverdamisest ja kõigest. Ja siis ma mõtlesin just seda, et issand tuli siia näitama, et tal ei ole meie heaks mitte millestki kahju. Ta tõi ohvriks kõik, mis tal oli. Ta tõi ohvriks iseenda elu. See oli maailma universumi looja elu. Tal ei olnud kahju sellest loobuda. Ta oli meie nimel nõus elama siin kõige tühisema, kõige vaesema inimesena inimlikus mõttes. Ja ta suri selleks, et iga inimene, kes siia maailma sünniks, võiks saada Jumala lapseks ja elada. Ja ma mõtlesin, et kui kurb on see, et tegelikult meie eest on toodud selline ohver, aga me tihti peale lihtsalt võtame selle teadmiseks ja elame edasi enesekeskselt. Me elame nii enesekeskselt, nagu seda ohvrit ei oleks mitte kunagi toodud. Me teeme nii tühiseid asju võrreldes sellega, mida Jumal on teinud ja see oli, seda filmi vaadates, mind tõesti see nii kohutavalt puudutas, et keegi on loobunud oma elust, et mina võiksin elada ja mulle ei ole oma eluga mitte midagi muud paremat peale hakata, kui tegeleda kõige tühisemate asjadega, mida minu ego suudab välja mõelda.
Ma kuskilt lugesin üsna ammu internetist ühe loo. Ma arvan, et see on nagu natuke mõistujut ka, et see ei ole võibolla päris tõesti sündinud lugu, aga sellel on nagu hästi ja iva sees. Kulutati välja üks kunsti konkurs. Ma arvan, et nimetatakse niimoodi. Igatahes teema oli rahu. Ja paljud inimesed esitasid sellele konkursile oma tööd. Jüri esimes, see oli mingi kõrge ülemus, võibolla ta oli mõni kuningas, ma ei tea. Tema pidi tulema neid hindama siis ja valima siis välja nagu selle kõige rohkem rahu kirjeldava pildi või edasi andma pildi ja lõpuks jäid tale nagu kaks pilti sinna, mille vahel ta mõtles valida. Ühel pildil oli selline hästi rahulik maastik, selline peegelsile järv, selle taustal siis sellised mäed, kus olid lumised tipud, väike siras, kõik oli selline hästi kristallselge, hästi vaikne, hästi rahulik ja tõesti pildi põlgiri oli ka rahu. Ja teine pilt seal kõrval oli siis nii öelda risti vastupidine. Torm oli, vihm oli, tuul, kõik see, mis tormiga kaasas käib. Ja selle tormi, selle taeva tormi taustal oli siis veel ka selline maruliselt möllav kosk, kus tõesti veed vahutasid alla niisugese ajuga, et anna olla. Ja siis selle kose sees, ühes sellises kohas, kus otseselt seda vett pähe ei sadanud, aga seal kose sees oli üks väike põõsas ja seal põõsa oksa peal istus üks lind pesal, oma pesa peal. Ja võitjaks kuulutati lõpuks see kosega pilt ja see tormiga pilt, mis meile ju räägib ka sellest, et pole raske olla rahulik, kui kõik siin ümber on rahulik. Muidugi siin võib see sisemine rahutus seda rahu segada, aga kui ümber ringi on tõesti möll ja torm ja olukorrad lähevad ikka väga pinevaks, siis tuleb välja see, kas sul on seda, mida teistel ei ole ja kas sa oled võtnud vastu selle, mida maailm anda ei suuda, mida ka loodus anda ei suuda.
Selle tormi jutuga mul tuli tegelikult meelde Wesley kogemus, mida ta on ise kirja pannud siis, kui ta sõitis Euroopast Ameerikasse. ja nende laev sattus samuti tormi kätte ja seal oli palju neid ümberasujaid ja seal oli üks grupp usklikke, ma tõesti enam ei mäleta, kes nad olid päris konkreetselt. Aga kui see torm oli nii kohutav, et kõik, kes seal laevas olid, olid tegelikult hirmul oma elu pärast, siis need usklikud olid täiesti rahulikud, nad laulsid Jumalale tänu ja kiitus laule ja siis Wesley läks küsima, et kuidas see võimalik on, et ei karda. Ja üks nendest meestest siis ütles, et aga me ju teame, kelle lapsed me oleme. Wesley on ise seda selles mõttes rääkinud just nagu sellest kogemusest, kuidas ka tema lõpuks leidis Jumala rahu, aga see oli üks asi, mis pani teda tookord väga mõtlema, kuidas on võimalik keset eluohtlik olukorda tegelikult olla päriselt rahulik.
Ma puudutaks natukene neid rahu saamise tingimusi, et kas on mingid tingimusi, mis juhul meile rahu antakse. Piibel ütleb sisuliselt meile, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Ja võiks siis öelda, et esimene tingimus rahu saamiseks on tulemine. Ja tulemine just niimoodi, et me tunneme, et me oleme vaevatud ja koormatud ja me ei saa toime ja me näeme, et asjad ei lähe õigesti ja me oleme seda sisemest rahutust täis. Ja võibolla see tulemine sisaldab endas ka seda, et sa tõesti oled veendunud selles, et sa ei saa seda rahu ise endale kuskilt. Sest inimesed ju teevad igasust asju, üks variant on võtta rahustit ja teine variant on teha mingid autosugessiooni ja igasuguseid variant on inimesed välja mõtlenud, kuidas seda rahu saada. Ja ometi need on kõik need maailma andmised, et me võime võtta rahusti sisse ja rahusti mõju läheb üle ja on täpselt sama seis tagasi ja kõigi nende teiste inimlike variantidega on täpselt sama moodi, sest meis endis ei ole rahu. Ja asi, mis on rahuga väga tihedasti seotud, minu mõelest on andestus. Kui meie mõistame seda, kuidas Jumal on meile andeks annud ja kui see jõuab meie ajude ja südameteni, et me ka tahame andeks anda, mitte me ei pea, vaid me tahame andeks anda, seepärast, et meile on andeks antud, siis me teame kõik, et andestusega tuleb rahu. Kui me oma südames anname inimestele andeks ja asi, mis jälle mind on ennast puudutanud ja mida ma olen väga paljudel kordadel ka jaganud nii kaasusklike kui ka mitteusklikega, on üks mõte raamatust Lumeaarded. Ja kes mind tunnevad, need teavad, et ma tsiteerin seda väga sageli. Aga minu mõelest täiesti vapustav mõte, kuidas üks umbes teismeline tüdruk läheb jõuluajal kirikusse ja pastor räägib, et vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Ja ta kuulab seda teksti ja tuleb kirikust ära ja ta teab, et Jeesus koputab ukse taga, aga ta teab, et ta ei saa seda sisse lasta. Seepärast, et tema südames on andestamatus. Ta on lubanud, et ta elades ei andesta ühele poisile, kes põhjustas tema väikese venna sandistumise. Ja ta on ütlenud, et ma ei anna seda mitte kunagi andeks. Ja ta läheb koju ja räägib oma vanaemale ja ütleb, et vanaema ma tean, et Jeesus on ukse taga, ta koputab. Aga ma ei saa teda sisse lasta, sest viha on ees. Ja vanaema siis elukogenud usklikuna toob talle ilusa näite, et kui sa tuled hommikul ülevalt koruselt alla ja siin all korusel toas on akendel luugid ees, kas on võimalik, et sa tõstad ennem pimeduse välja ja siis teed akna luugid lahti ja lased valguse sisse. Ja see laps saab aru. Ja saab aru sellest, millest meie väga sageli aru ei saa, et meie ei saa mitte midagi välja tõsta. Aga kui valgus tuleb, siis see läheb. Ja sellepärast on Jeesus ütlenud, et tulge vaevatuna ja koormatuna minu juurde ja mina annan teile hingamise. Ja hingamine, see on sama, mis rahu, eks? See on meie alaline püüdlus inimestena püüda ühel, teisel või kolmandal viisil lahendada oma elu olukordi, et siis tulla ja öelda, et Jumal astu nüüd sisse. Ja teinekord me kuuleme ka kristlastelt selliseid repliike, et Jumal ei saa tulla, sest sul on need ja need asjad ees. Muidugi Jumal ei lükka ust vägisi lahti, aga ta teab väga hästi, et need asjad, mis ees on, ei lähe meie lükkamise tulemusena eest ära. Ja et see on üks kinnine ring ja see on tõesti see, mida maailm annab, sest maailm ütleb, et sa pead tegema seda teist, kolmandat, neljandat, et olla edukas, et saada hakkama, et olla kellegiga kuskil võrdväärne või veel midagi. Aga Jeesus ütleb, et lase mind sisse, ma tulen ja nüüd teen mina need asjad ära. ja see on tõeline tegemine ja siis ta tuleb rahuga.
Et see on tegelikult samasugune tunnistus, nagu kunagi rääkis üks pereisa, kelle laps jäi ühte geneetilisse haigusse või kelle lapse geneetiline haigus teatud vanuses avastati ja seda haigust ei olnud võimalik ravida. Ja tookord see mees ütles, et ma olin harjunud kogu aeg, et ma saan kõigi asjadega hakkama, et ma saan oma pere asjad hoida kontrolli all, et mina vastutan ja ma saan hakkama. See on esimene kord, kui ma tunnen, et miski ei allu enam minu tahtele või minu võimetele või minu kontrollile. See on see sama, mida Jumal tegelikult meilt ootab. Et kui me lõpuks ometi saame aru, et tõeliselt ei suudame mitte midagi lahendada, vähemalt neid asju, mis annaksid meie südamesse rahu.
Üks enesepettuse suur vorm on see, et inimene soovib ise toota rahu endas oma plaanidega, oma tegemistega ja nii kui ka ahvatletakse küll televisiooni või arvutite või ajakirjanduse kaudu looma mugavad eluvõimalused ja selles elam, et see annab rahu ja rõõmu, tegelikult see ei anna seda. Ma olen seda ise kogenud isiklikult. See on hetk rõõmustamist ja siis näidatakse sulle, et sa veel palju võlgasid ära maksma ja peale selle ja nii edasi. Et me ei saa ise seda toota. Ja Jumala kuningriik on kuningariik. Ja huvitav on see, et kuningas isiklikult tahab tulla sinu südamesse ja kehtestada oma rahuseaduse sinu elus. Ja see just, mis Eha rääkis, et Jeesus on tõesti ukse taga ja ta ei tee vahet inimeste vahel. Ta tahab tulla sisse, aga me peame teda sisse lubama. Ja kuna meil on siin takistusi ees igal ühel, siis Jumal ka näitab need takistused. Sellepärast ütleb, et tulge koos koormatega minu juurde, tulge nii nagu te olete. Ja ta avab need asjad meile, aga meie osa on lihtsalt usaldada teda ja küsimusi esitamata tihti.
Kui ma rääksin siin rahusaamise tingimustest ja jõudsin rääkida sellest, et see tulemine, nii nagu me oleme, on esimene rahusaamise tingimus, et me seda anda ei saa, aga me võime tulla ja lubada Jeesuse sisse, siis see sama tekst Matteuse evangeeliumi 11. peatükist läheb edasi. Pärast seda, kui me oleme tulnud ja kogenud seda Jumala nii-öelda avantsina antud rahu, milles me ei ole osalised ja me lihtsalt kogeme seda, pärast seda ja ainult pärast seda ütleb Jeesus, võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Ei ole nüüd niimoodi, et me saime ükskord selle rahu ja nüüd ongi nii, vaid Jeesus ütleb, et nüüd läheme koos edasi. Ja kui me räägime siin ikkes, siis on see Jeesuse ikke. See tähendab, et tema tahab sisuliselt panna meid midagi tegema. Ja mitte see ei ole selline asi, et see on nüüd hirmus raske asi, mida mina pean tegema, vaid ta ütleb, et võtta see minu osa nüüd. Ja jällegi see sama Jeesuse mõte, kui ta ütleb, et Jumal, ma tulen sinu tahtmist tegema. Kui meie nüüd ütleme, et ma võtan selle sinu ikke, see on sinu tahe ja pane mind tegema seda, mida sina tahad, siis me õpime seda rahu kogema kogu aeg. Ja siin on öeldud ka, et õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik, et tähendab, me hakkame minema ja me hakkame selles tegemise protsessis, selles, et Jumal tahab meid panna midagi tegema ja rohkem teda tundma õppima. Sest me näeme, et tema tegutseb, et need on tema kogemused, tema teeb läbi meie. Äkki sul on sõnad suus, mille peale sa pole mõelnud. Äkki on sul selline kaastunne kellegi vastu, mida sa ei arvanud üldse võimalik olevat. Ja sa saad aru, et tema teeb seda sinus ja sa õpid teda tundma selles temaga koos minemise protsessis ja õpid seda, mis tegelikult see rahu on. Mitte hetkeline emotsioon, et ma läksin ja oli mingi ilus koht või hetk, vaid sa hakkabki sind saatma ja sa saad aru, et nii kaua kui sa oled Jumala tahtes, on sul rahu südames ja sa tõesti tunned seda imelist juhtimist kõige naljakamates olukordades ja sa näed, et nii nagu me rääksime sellest, et Jeesuse elus ei olnud kõik inimliku loogika sarnane. Me näeme, et meie elus hakkab samamoodi olema. Et asjad ei ole nii, nagu nad inimlikult oleksid loogilised ja ometi sa näed, et see on väga hea.
Ja kui ma tulen sinna tagasi ja selle saate alguse juurde, selle juurde, mis sa just natuke aga tagasi ütlesid, et tegelikult arvad siin meie omavahelise vestluse käigus ütles, et kas on mingi retsept, kuidas seda rahu saada või et siis tegelikult see retsept ongi selles samas 40. laulus. See on sinu tahtmist mu Jumal teen ma hea meelega ja sinu käsu õpetus on mu sisemuses. Ehk siis tegelikult nii nagu elas Jeesus ja öeldes iga kord, et kõik, mis ta teeb või kõik need teod, mida inimesed nägid teda tegevat, olid isa teod tema sees. Et ka see on meile kätte saada, kui me ühel hetkel saame aru, et need meie väikesed tühised, meie väikese ego tahtmised ei suuda meid õnnelikuks teha, aga kui issand saab meie sees elada ja oma tegusid teha, siis me kogeme täpselt seda, mida sa eha just rääkisid.
Selle Jaana jutu peale ma tahaks lugeda kangesti Johannese evangeeliumi 14. peatükist 23. salmi. Jeesus vastas ning ütles temale, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juure ja teeme eluaseme tema juurde. Siin on öeldud mitmuses, Jumal tuleb oma püha vaimuga, tuleb inimese südamesse, teeb eluaseme ja kuna Jumal on surematu, siis see eluase, mis Jumal sinu südamesse teeb, selle tõttu saad ka sina surematuks, sellepärast, et ta jääb jäädavalt sinna. Aga siin on ka tingimus, meil on vaja armastada Jumalat, kui keegi mind armastab ja peab minu sõna. Jeesus ütles tihti, et sellest on lihtsalt vähe, kui te kuulete, aga minu eesmärk on, et te teete ka selle järgi. Ja nüüd, kui sa armastad ja teed Jumala sõna järgi, siis sa avad tegelikult need allikad oma sisemuses. Siis kõigepealt korrastatakse nagu sinu sisemus ja sellele järgneb ka sinu väline elu. Kuuletumine ilma armastuset on tegelikult orjus ja armastus ilma kuulekuset on isekus. Aga kui need kaks kokku panna ja koos Kristusega need asjad enda jaoks otsustada, siis me kogeme.
Mina mõtlesin just selle sama salmi peale, et kui te mind armastate, et kas armastamine on tingimus, et Jumal tuleb. Sest seal on öeldud, kui te mind armastate, küll te siis peate minu käsusõna ja siis me tuleme. Käsusõnate pidamine ei saa olla tingimus, sest me ei pea neid ilma Jumalata. Kes meist saab enda sees armastus sugereerida? Mis ei tähenda, et piibel räägib valet, vaid mis tähendab, et Jumal ütleb mõtelge. Juurelge, palvetage, uurige, otsige, laske minu vaimul endale need asjad selgeks teha ja teate, kuhu me jõuame. Me jõuame risti alla. Ja me vaatame nii-öelda ammuli sui imetluses seda, mis seal toimus. Ja meie süda ei saa mitte midagi muud teha peale selle, et ta lihtsalt armub. Me lihtsalt armume. Ei ole võimalik mitte armuda, kui sa näed, mis seal ristil paistab. Ja nüüd on see asi, et ei ole Jumalal probleemi öelda ühele inimesele, et mine tee seda. Mine sellele inimesele külla või veel midagi. Sest ma tean, et nii nagu ta mind armastab, ta armastab seda inimest ka. Ja kui ma seda tean ja tunnen ja kogen, ka rahuna oma sees kogen, siis ma lähen. Ja mind ei huvita, mida see peaks minult nõudma. Ma olen valmis minema.
Et armastuse läbi saavad Jumala tahtmised ja soovid väga oluliseks, et see ei ole siis enam kunagi niimoodi, et ot ma pean seda tegema ja ot ma pean siis seda tegema ja inimesed, kui nad tulevad tihti kirikusse või kogudusse, nad mõtlevad, kui ma nüüd lähen sinna, siis ma pean seda tegema, seda maksu maksma ja annetama ja siis ma pean nii elama. Aga siis nagu Eha ütles, et kui sa lähed Golgata ristijalt läbi, siis selline armastus leiab igal juhul sinus pinda ja selle kohta Jeesus ütleb, et minu käsud ei ole rasked. Minu käsud on kerged ja ma ei pane teile mingit tiket peale ja siis sa otsid seda võimalust, et teha Jumala tahtmist. Otsid võimalust, tahad kuulata tema äält, et mis ta nüüd mulle jälle ütleb ja kuhu ma pean minema ja kuidas elama, kuidas selle asja korraldama. Et see on selline hoopis teistmoodi elu ja sellepärast, et raskus on ära võetud. Armastus suudab taluda ja kanda. Kõiki neid üle kõige. Ja Jumal annabki koos armastusega tegelikult ju meile selle rahu, oma põhimõtted, oma elu. Ja armastus väärtustabki selle elu.
käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes. Ja täna on stuudios Jaana Rosin, Arvet Lint ja Eha Lobjakas. Ja me räägime sellest, et Jumal ei anna meile nii nagu maailm annab. Rahu inimese südames ilmselt sõltub ka sellest, mis ootab mida homme ees, tähendab, kas ma võin homse peale kindel olla. Sest me teame, et tihti peale inimestel on kalduvus mitte elada tänases päevas, vaid osa meist elab eilses ja mõtleb, mis kõik oli ja mida enam ei ole. Ja teine osa elab tulevikus ja mõtleb, et oo, kui see tuleb ja teine tuleb ja kolmas tuleb, eks. Me oleme ju tänases päevas ja see sama Jumal, kes kannab hoolt tänase päeva eest, kannab hoolt ka homse eest. Ja kui me seda tänases kogeme, siis me teame, et see kehtib ka homse peale. Ma lugesin kuskilt just alles hiljuti ühe toreda näite, see on mul siin ingliskeeles kirjas, aga ma üritan selle siit ära tõlkida. Üks väike tüdruk oli ühel pikal reisil ja sõitis rongiga ja selle reisi kestel see rong pidi ületama suure hulga jõgesid. Ja alati, kui ta nüüd ees nägi ühte jõge või vett, siis ta tekisid kahtlused ja hirmud, noh nii nagu lapsel ikka, et kuidas me sellest veest nüüd üle saame selle rongiga. Ja ta ei saanud aru, et rongil oli tegelikult selline turvaline tee sealt veest üle valmistatud ja iga kord siis ta selle vee lähenedes mõtles, et appi, et mis nüüd saab. Aga kui nad sinna jõeni jõudsid, siis mindi üle sealt jõest. Ja seda jõe ületamist oli juba nii palju olnud, et kui ta nüüd jälle näeb, et vesi tuleb, siis ta enam ei muretse, seepärast ta saab aru, et kõigist teistest jõgedest on see rong üle läinud. Ta nõjatub sinna oma pingi seljatoele ja ütleb niimoodi täiesti kindlusega ja täiesti lõdvestunult, et keegi on pannud sillad kogu minu teele. Et kogu meie teele on sillad laotatud. Ja see annab tegelikult rahu, et ma ei tea täna, milline on lahendus. Aga ma tean, et see sama Jumal, kes on minu eluolukordi täna lahendanud, lahendab neid ka homme ja lahendab neid iga päev. Aga samas iga see lahendatud olukord, iga see silla ületamine on järjekordne kogemus, mis kinnitab mulle, et ma võin järgmine kord veel kindlamalt teada.
Ma olen tihti mõelnud sellele, et miks Jeesus pidi just sündima laudas, laenatud kohas, sellises olukorras. Miks ta ei võinud sündida lossis siid linade vahel tohutu teenijaskonna valve all Jumal, kes oli loonud selle universumi, selle maailma, nüüd otsustas sellisel viisil tulla ja miks ta ütleb pärast, rebastel on urud taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole kohta, tal ei ole kodu ja hiljem see selgub, et tegelikult tema eluase on oma rahva südames, tema elus, et selle jaoks ta sündis ja tuli, aga kuna need inimese südamed olid nii hõivatud, nii kinni, inimese enda poolt, täidetud, siis ta ei mahtunud lihtsalt sinna. Ja sellepärast ta seisabki ukse taga ja koputab. Ja kui me selle ukse avame, siis tõesti ta tuleb meie juurde ja me võime sööja õhtust temaga ja tema minuga. Et see on suurim kogemus ja sellel eesmärgil ongi meile elu antud. See otsus tuleb meil igal ühel paraku teha, kas jääda Jumalale ustavaks ja tema riigis edasi minna läbi igaviku või piirduda ainult selle maise eluga siin. Aga ma sooviks nende pühade puhul, et tõesti te otsiks ja Jumal lubab ennast leida.
Ja mina võib-olla tahaksin ka julgustada kõiki, kes ennast ka tänasel õhtul ja nende praeguste pühade aeg võib-olla tunnavad üksildasena või kui nad tunnavad, et ei ole kedagi, kes neist hooliks, siis ilmutuse raamatu lõpus viimases peatükis on kirjas sellised sõnad. Ja vaim ja pruut ütlevad tule ja kes seda kuuleb, ütelgu tule ja kellel on janu tulgu ja kes tahab, võtku elu vett ilma hinnata. Tähendab seda, et Issand on valmis tulema ja see tähendab seda, et tahab tulla üks kõik millised me ka ei oleks. Ja see tähendab seda, et see, mida tema tahab meile anda, täidab meie südame nii, et me ei igatse enam, mitte kunagi, mitte midagi, vaid me igatseme olla temaga koos ja see rahu, mida temaga koos olles kogeme, see ületab absoluutselt kõik maised kogemused, mida inimene võib kunagi saada ja see on minu isiklik kogemus. Ja sellepärast ma soovin teile kõigile, tehke oma süda lahti ja lubage issand sisse.
See oli saade sarjast Käsi käes. Vestlusringis olid seekord Jaana Rosin, Arvet Lint ja mina Eha Lobjakas. Enne kui me paneme mängima viimase loo ja selle viimase lool on mitu pealkirja, mina tean teda nime all Ilusen Kristus. Ja enne kui me selle mängima paneme, ma loeksin veel ühe Augustiinuse mõtte rahust ja rahust me oleme üritanud täna rääkida ja rahu soovime me ka kõigile kuulajatele seda imelist rahu, mis tuleb Jumala kohal olekust. Augustiinus on ütelnud niimoodi, hilinenud on minu armastus sinu vastu, oo ilu, nii iidne ja ometi nii uus. Sest vaata, sa olid mulle lähedal, aga ma otsisin sind kaugemalt ning kukkusin oma armastusetuses selle otsa, mida sa olid teinud. Sina olid minuga, aga mina ei olnud sinuga. Mind hoiti sinust eemal just kõige selle abil, mida sa oled teinud. Kuigi kõike seda poleks ju üldse olemas, kui see oleks sinust. Sa hüüdsid mind ja hüüdsid ja lõikusid minu kurtusse. Sa saatsid oma valguse kiired paistma minu peale ja kihutasid minema minu pimeduse. Sinu hea lõhnaline hingus puudutas mind ja ma hakkasin hingama. Nüüd ahmin ma sinu järele. Ma olen sind maitsnud ja nüüd on mul nälge jänu sinu järele. Sina puudutasid mind ja ma mõistan, et ma olen kogu aeg põlenud igatsusest sinu rahu järele.
käsi käes.